2016 metai, kovo pirmoji diena. Toliau tęsime istorijas iš Bhaktisiddhanta Sarasvačio gyvenimo. Anam įraše mes kalbėjom apie kliūtis, didelės kliūtis, problemas, kurios kilo, kai Bhaktisiddhanta Sarasvatis skynėsi kelią per, sakykime, per džiungles. Taip. Jas pradėjo kilt. Tai būtent buvo priešininkai, jų išpoliai. Kastiniai gosvamiai, apsimetėliai gūrų, apsimetėliai vienuoliai, visos tos pikžulės, kurios buvo sukūrusios vaišnavizmui baisų imidžą. Žmonės buvo nusivylę vaišnavizmu, nes jis buvo reprezentuojamas netikrų mokytojų iškreiptai ir vis daugiau ir daugiau žmonių sužinodavo, kad vaišnavo mokytojai, tie guru ir apsimetėliai, turi santykius su moterim, neleistanus, tai yra vienuoliai, imituoja visokias ekstatinės būsenas, kad parodyt, kad jie pasiekė labai aukštą meilės dievui lygį, toliau tų pinigų ėmimas, už dievybių rodimas, už Šrimad Bhagavatam skaitimus, taip toliau, taip toliau, tai buvo kaip pikžulės, kurios iš tikrųjų sudarė tokį labai labai blogą vaizdą to vaišnavizmo. Ir jis sutepė tą vaišnavizmo tradiciją. Ir Bhaktisiddhanta, kada jisai išsiveržė su savo pamokslavimu ir pradėjo demaskuoti tuos netikrus mokytojus ir visas tas nesąmonės viešinti ir pasisakyti ir kritikuoti, tai buvo etapas, kada reikėjo tas pikžalės išraut, kad pasėti į dirvą sėklas, gėlių, o ne pikžalių sėklas. Ir kai jis tą padarė, atėjo kitas etapas, kada atėjo sėkmės etapas. Ir jeigu mes aną kartą šnekėjom apie banditų išpolį per Navadvipą parikramą, tai jau vėliau jo organizacijai, kuri buvo vadinama Gaudiya Matha, tai jo organizacijai, jos veiklai plečiantis, atsiranda turtingų pasiekėjų, kurie aukoja šventyklų statymui pinigus. Gaudiya Matha susilaukia vis teigiamesnių atsiliepimų žmonių. Ir daug kas pastebi, kad iki tol vaišnavizmas buvo kaip pasibjaurėtinas reiškinys. Bet dabar atėjo Bhaktisiddhanta Sarasvatis, didis mokytojas, ir parodė tikrą vaišnavizmo turtą, galę, švarą. Tai va, ir Benares atidaro jau impersonalistų, sakykime, sostiniai. Ne sostiniai, bet Benaresas daugiausia impersonalistai telkėsi, Šyvos garbintai, Durgos garbintai. Ten atidaro šventyklą ir labai teigiamai žmonės atsiliepė. O Kalkutoje, kai atidarė antrą centrą, buvo ypatingas reiškinys, ypatingas renginys. Įsivaizduokime, į Kalkutos tą centrą, aišku, atsirado sponsoriai, kurie sponsoriavo tą šventyklos komplekso statymą, ir kai buvo atidarimo ceremonija, suplaukė tiek daug baktų iš aplinkinių regionų, valstijų, iš pačios Kalkutos, kad išėjo į gatvės 2 mylių procesija, kurią sudarė apie 25 tūkstančių žmonių ir visi gėdojo Hare Krishna mantrą. Jūs galite įsivaizduoti, 25 tūkstančiai. Kriauklės pūtė, baktėjo su girliandom, vėliavomis, moteris iš viršaus pro langų žiūrėjo namų, kas čia daras. Buvo surinkta labai daug lėšų. Vietinis kino teatras filmavęs viską rodė po to 9 dienas iš eilės įrašą. Žmonės grūdosi pažiūrėti, kas čia dedasi, kalbūta nebuvo tokios religinės ceremonijos mačiusi nuo seniausių laikų. Tai čia buvo sensacija, žinai, kad viena asmenybė subūrė 25 tūkstančių žmonių. Aišku, ten ta Harinama ten susidarė iš daugelių tokių divizijų, bet viso va tiek va, parašyta biografijai, kad galėjo būti, nu, apie tiek žmonių. Įsivaizduokit, ką, nu, kokią jėgą turėjo ta asmenybė. 28 metais buvo švenčiamas vėl Gaudė Matkos kasmetinis susirinkimas ir jisai truko, kur buvo Kurukšėtros mūšio lauke, Kurukšėtroje, tai vietovėj, kur vyko Kurukšėtra. Irgi susirinko 1000 baktų, buvo instaliuojamos dievybės, visi matė, kokia yra derama pagarba. Dievybėm turi būti rodoma, kaip jos turi būti instaliuojamos. Baktistantas skaitė paskaitą, žmonės ėjo ryte ir vakare. Dalyvavo princai, karaliai, Indijos, Europos, aukšti politikos veikėjai, sadhu įvairiausi, šventi žmonės ir paprasti žmonės. Po to jis atsidaro centrus tiek Pietų Indijoje, tiek Prajagė, tiek kur Kumbamela vyko. At, Prajagė atidaro centrus, po to instaliuoja dievybės ten. Ir, ta prasme, jau čia buvo toksai, nu, jau nieks nebegalėjo stabdyti, jeigu pradžią dar jam reikėjo kovoti su visokiais, vat, kaip sakiau. Priešais, tai dabar jau negalėjo, reiškia, su dvasinė jėga nugalėjo, tai faktistanta nenaudojo jokios žiniasklaidos, ta prasme, kad ten neužsakinėjo jokių šmeištų. Taip toliau jis tiesiog spausdindavo ir straipsnius, ir žurnalus, ir knygas, mokiniai platindavo su dvasinė jėga, su dvasinė literatūra, su dvasinė švara, visi matė jo ir mokinių atsidavimą, gyvybingumą, nu, kaip sakyt, kai žmonės stengiasi, kai jie deda širdį, visi mato, ar tu matysi, kaip stalius įdeda širdį, kai matysi, kaip pedagogas įdeda širdį, ar medikas įdeda širdį, ar dailininkas. Tu pamatysi, kad tai yra įdėta ta energija ir žmonės tą juto ir jau, kaip sakyt, Baktistantas jau buvo žinomas labai plačiai ir labai garsus žmogus buvo Indijai ir labai gerbiamas, nes, nu, nieks negalėjo paprieštarauti, nieks negalėjo debatuose nugalėti. Tokia buvo jo realizacijos gale. Ir reiškia, mes matom visą eiliškumą, kaip vystosi bendryje, pasaulinė bendryje, kaip vystosi vietinė bendryje Indijos mastu, kaip vystosi maža bendruomenėlė kiekvieną miestą, kur, pavyzdžiui, man teko įkūrinėti. Ir tie patys etapai. Pradžiai, reiškia, nu, tik aišku, Lietuvoje to gal dar nesusidūrėm, tai, bet, pavyzdžiui, bet Prabhupada susidūrė pasaulinį miestu. Pirmą Prabhupada pradėjo skleisti, pradėjo kas eiti. Baisinė priešprieša iš materialistų. Teismai, skundai, mokinių tėvai nepatenkinti, taip toliau, prakirto žolės. Po to pradėjo eiti sėkmė, pradėjo viskas plėstis. Ir po to užeina problemų metas, kada pasiekėjai, kai jie plečiasi, jie dirba, jie pavarksta, nes atliekant bakti jogą intensyviai, kas atsiranda, tingėjimas išlenda. Prada išlysti prisirišimai prie šlovės, pripažinimo, prie pinigų, noras tenkintis. Nes taip ir rašo, kad augant bakti augalėliui šalia auga ir pikžolės, tai yra bunda norai. Juk bakti jogą ką daro, jinai valo, jinai kelia lauk viskas, kas pasąmonėje sudėta. Na, jeigu pasąmonėj nori šlovės, tau išlystas noras, tave kankins, tu turėsi su juo susikauti. Jeigu tu pasąmonėj, jeigu tavo subtiliam kūne sėdi noras tenkintis priešingalintimi, iškels. Jeigu ten sėdi noras tenkintis pripažinimu šlove, tai iškels. Jeigu ten sėdi noras tenkintis gauti pinigų, Ta iškels turėsiu susikauti su daugeliu vidiniu priešu. Ir atėjo tas laikas, kada jo mokiniai pas jo mokinius pradėjo lysti ydos. Taip? Ir Saras, va čia irgi labai įdomus dalykas, tam va, jo veiklos istorijoje, mes sakau, daug galim išmokti ir daug procesų suprasim, kodėl, va, pavyzdžiui, ir įskonė krito, ypatingai po Prabhupados, da jau būnant Prabhupadai gyvui, bet ir išėjai, po išėjus Prabhupadai krito daug sanjasių, išėjo metė vienuolystę, nors buvo davę amžinus įžadus ir išėjo materialiai gyveno, arba paslydo ant šlovės, ant turto kaupimo, ant priešingos lyties, per įvairias energijas, vieni per šlovę degradavo, kiti degradavo per geismą priešingos lyčiai, priešingi kiti degradavo dėl prisirišimo prie pinigų ir turto. Ir tas pats vyko pas Bhaktisiddhantą, tik ten ne taip grubiai vyko ir neradau tokio prašymo, kad ten sanjasiai išeitų į šeimą po to gyventi ar dar kažkaip, bet vat, paskaitysiu Bhaktisiddhantos pasisakymus, kas darės, reiškia. Šilą Sarasvati Takūrą liudėdavo ir sakydavo, mūsų ašramai, mūsų šventyklas tapo, nu kaip pasakyt, to pasižiūrėsim, kaip čia tiksliai. Nu, kaip tapo netvarkingi, neharmoningi. Ir jie paliko tik vietą, kur yra valgoma ir miegoma. Ir jisai cituodavo Šilo Bhaktivinodas Takūras dainą Balo manda kai hiri paričinda hina nahi bavi idėho čediboko nadina. Kas išvertus reiškia, kartais aš valgau skaniai, kartais nevalgau skaniai. Aš kartais žiūriu malonius objektus, rengiuosi kaip aš noriu ir dėl nieko nesijaudinu. Aš taip reiškia be rūpesčių leidžiu laiką. Ir net nesusimastau, kad vieną dieną aš turėsiu palikti šitą kūną. Na čia Bhaktivinoda Takūra rašė tokias eilėraščius ar dainas, posmus tokius rašė ir jisai sielojosi dėl savo degradacijos, jis rašė sąlygotom sielom. Ir Bhaktisiddhanta pacitavo, nurodydamas į tuos savo mokinius. Jisai perspėjo, kad surinkti lėšas, aukas ir paversti jas į išmatas ir šlapimą ir gyventi kaip beždžionim nėra Gaudiya Mathos užsiėmimas. Na, Bhaktisiddhanta buvo labai, kaip pasakyti, tiesmukas. Jis pasakė, čia žinai, rinkti aukas, gamint prasadą, auko dievybėm, po to valgyti ir tuštintis ir sisiuot, supranti, ir gyventi kaip beždžionim, kurios iš šono atrodo atsižadėjusios, nes nuogos laksto iš tikrųjų, tenkinasi seksu ir visokiais kitais bananais malonumais, čia nėra mūsų, čia nėra Gaudiya Mathos reikalas. No. Tai jau, aišku, čia nebuvo taip, kad jo vienuoliai ten tenkinosi seksu, bet jisai tą paminėjo, kad jau polinkis į materialų pasitenkinimą pas atsižadėjusiame statusą turinčių žmonės jau pradėjo reikštis pas jo mokinius. Toliau lekcijai 33 metais Sarasvatis pasakė, kad kai kurie jo mokiniai, paminėjo, kai kurie mokiniai manė, kad leisdamas gausiai pinigus pamokslavimo programoms ir spausdindamas dvasinę literatūrą, jisai išeikvoja ir pasisavina jų sunkiai uždirbtas surinktas aukas. Įsivaizduojat, jau mokiniai pradėjo jau nirkst ant savo mokytą. Toliau, jis toliau komentavo, kad kai kurie jo mokiniai jau pakėlė, išreiškė tokią nuomonę, kad dabar jau užtenka knygų ir žurnalų prispausdinta ir reikia spausdinimo veiklą sustabdyti, nereikia daugiau jau taip stipriai stengtis. O gaunamas aukas naudoti tam, kad laimingai gyventi. Va. Tai čia baisu, reiškia, jau, vadinasi, letargija, jau tinginystė atsiranda dvasiniam gyvenimui. Kodėl? Nes geismas pradėjo kilti. Toliau aprašo, kad vienas sanjasis grįžo vieną kartą iš paskaitos ir pasakė, aš daviau tokią superinę paskaitą, kurią taip stipriai įvertino susirinkusiai. Taip, kad aš neturėčiau dabar valgyti paprastų ryžių. Iškepkit man pūrius. Nu, pūrius tai tokie skanesnis patiekalas, tokie paplotėlė kepami ant ugnies. Kada Bhaktisiddhanta Sarasvati šitą išgirdo, jisai nusiminė ir pasakė. Aš juos padariau vienuoliais, bet jie tapo gopšuoliais, geidulingais žmonėmis. Va. Jis taipogi dažnai sakydavo, kad kai kurie iš jo sanjasių duoda paskaitas grinai tam, kad gaut šlovę, pakelt savo prestižą. Tai va, jau atsirado problema, Maja įsisuko. Maja įsisuo, pradėjo pikžolės dykti jau vidui bendrijos. Va. Čia labai svarbu. Ir skonetas vyko ir vyksta. Ir jeigu net būnant paramahamsai lyderių, vis tiek tie dalykai vyksta, įsizduokit. Nes, nu, kali jūga mokiniai nešvarus. Tada Bhaktisiddhanta Sarasvati išleidžia nurodymus sanjasiams. Uždraudžia sanjasiams naudotis mašinomis iš viso. Tuo metu tai buvo privilegija mašinas. Buvo jie nusipirkę mašinų. Naudojo važiuoti, pamokslauti. Iš viso uždraudė naudotis mašinomis. Nurodė vaikščioti tik basomis komis, jei kas nors daroma dėl savo asmenio pasitenkinimo. Na taip parašė, kad jeigu kažką daro dėl savo pasitenkinimo, tai turit vaikščioti basom. Jeigu darot dėl Krišnos, galite naudoti batus. Toliau uždraudė prašmatnų maistą valgyti, ypatingai pieno produktų daug naudoti. Toliau nebeleido sanjasiams priimti masažo. Ar iš vis kokios nors tarnystės iš aplinkinių, nurodė, kad kitiem nesanjasiam jie turi tarnaut. Nurodė atmes mentalitetą, kad čia aš esu organizacijoje sugarbintinas, važinėsiu mašiną ir tenkinsiuosi pripažinimu ir kitų tarnystėje. Tai tokį mentalitetą įsakė stebėti save ir aplamai pasakė, jei nenori jie tarnaut, gali grįžti namo ir užsidėti baltą duoti ir atsisakyti to sanjasas. Mums tokių nereikia. Jis visiškai nebijojo prarasti savo sanjas, kurie realiai laikė tą bendryje. Va, taip Prabhupada vienu metu, jis nustojo netgi duoti sanjasą. Tiek buvo nusivylęs mokiniais, kurie jisai duodavo jiems sanjasą ir jie puldavo. Ir nepaisant viso šito kunkuliavimo, Bhaktisiddhanta Sarasvati tęsė savo pamokslavimą, važinėjo praktiškai skersai iš ilgai Indijos, įkūrinėdavo centrus, atvažiuodavo su grupė baktui, įkurdavo centrą, aiškiai, ieškodavo visų pirma patalpų, remėjo, įkurdavo centrą, palikdavo patyrusių keletą mokinių, kurie tęsdavo tame mieste, tam centre darbą, iki ten susibūrdavo pakankamą kongregaciją, atvažiuodavo ir instaliuodavo dievybės. Toks procesas buvo. Ir Prabhupada irgi labai panašiai darė. Siūsdavo savo mokinius, kad pamokslautų. Ir kai ten susirinkdavo kongregaciją, atvažiuodavo, dievybės instaliuodavo. Įsivaizduokit, koks srautas ėjo ant jo. Taigi tūkstančiai ten jau buvo mokinių. Ne šimtai, bet tūkstančiai mokinių, o pasiekėjo į ten dešimtim tūkstančių. Ir visą tai jisai turėjo nešti ant savo pečių. Tai va, kai skaitau, labai daug atrandi visų šitų, kaip čia pasakyti, pamokančių dalykų jau iš kitų gyvenimų. Ir supranti, kad čia niekados nebus ruošiam klotas kelias kalijugai. Ir čia nebus žiedlapį iš dangaus, čia reikės prakaitą liet, kad pasiekt pačiam kažką ir kad pasiekti kažką visuomeniai. Čia taip lengvai nepraeisi, ne, va, turim paramahamsą, kuris Krišna matė dievybėse, kalbėdavo su Krišna, keurą parą tarnaudavo, ir pažiūrėkit, kiek problemų. To kali jūga yra kali jūga. Čia nereik prisirišti prie rezultato, reikia tiesiog pamokslaut. Pamokslaut, o kokia baigtis, ir po to mes skaitysim, kad kai baktistantai išeis, bus įvyks tikrai daug konfliktų, daug skilimo, daug susipjovimo, tarp netgi sanjasi, tarp mokinių. Bet kadangi Čaitanjos misija yra užplanuota, to pats Grihaska, šeimo žmogus, Prabhupada ateis ir viską padarys vakarų pasaulį. Tai kada vyksta ta Čaitanjos misija, vyksta milijonai pamokų, milijonai situacijų, kurios duoda kažkokį pamokantį krūvį ir tuo pat metu galų gali yra pasiekiamas Krišnos tikslas. Kai atrodo, kad jau viskas subirės, vis tiek yra išgelbėjama ir toliau Krišna padeda judėti priekį. Tai va, tai tiek būtų šiam vakarui. Hare Krišna.